Салимит Сизбе. Здравствуйте. Вас приветствует компания Казахтелеком. Меня зовут Амина. Подскажите, пожалуйста, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
На казахском.
Салимит Сизбе. Мен Друзблозван Далымба Зулкашева Гульмира Касановна.
Я.
Рахмет, Зулкашева Гульмира Касановна. Сіздің жеке есепшот нөміріміз 1147251. Қазіргі таңда осы есепшот бойынша 212877 тенге 53 тиын көлемінде қарыз бар. Төлемді бүгінгі күннің ішінде жүзеге асыру қажет. Әйтпесе қызмет көрсету тоқтатылуы мүмкін. Қашан төлем жасайтыныңызды айтып бере аласыз ба?
Ертең.
Мен дұрыс түсіндім бе, сіз ертең төлем жасайсыз? Я да растау жоқ. Қайта сұрау.
Я. Я.
Бір секунд, қазір сіздің кері байланысыңызды жазып аламын. Кешіріңіз, ертең төлем жасайтыныңызды растағаныңыз үшін рахмет. Қызметімізге сенім артқаныңызға алғыс білдіреміз. Сау болыңыз. Сообщение завершено.